eu prácticamente fago, o sea, como te dixen antes, eu fago teoría. O que pasa que eu xe estou en condicións metodolóxicas de facer teoría a través da práctica.
Ben, entonces podíanos explicar como faz eso, a teoría e a práctica nas clases.
A ver, un exemplo. Imagínate un concepto que utilizamos nós, por exemplo, o ensino da gramática ten que ser intuitivo. O sea, que non pode ser unha cousa explicitada, explicar reglas gramaticais e cousas deste tipo, non. Bueno, inmediatamente pasamos a facer unha proposta dunha actividade didáctica dun punto gramatical, por exemplo, o vocabulario, para que os alumnos entendan o concepto de intuitivo, aprendizaxe intuitivo. É dicir, que como podríamos facer unha actividade na aula para que os alumnos aprendan, por exemplo, os verbos, algún verbo irregular que hai en inglés, non? Claro, a forma de facelo clásica, tradicional, pois é explicarle aos alumnos, falarlle de verbos, formas irregulares e tal. Entonces, os alumnos, cada un, claro, empezan a facer a súa práctica para tratar de convertir ese enunciado de actividades intuitivas, e cada un saca as súas conclusións. Logo, na aula, vemos de todos os posibles exemplos que se formularon, cal sería o mellor. No suposto de que non haxe ningún, obviamente o oferto, faga a miña oferta de como se faría eso. Pero, polo xeral, entre todos os alumnos, traballando en grupos, pois eles van descubrindo o que significaría.